lights of the city, they are coming on. Soon we're gonna see that the night is gone. Hearts waking up to a different song. Ahoj, píšu, protože si nevím rady. Právě takto může začínat dotaz kluka nebo holky, kteří se rozhodnou napsat do webové poradny organizace Hope for Kids. Ta se nově snaží dětem přiblížit pomocí moderní, mobilní a webové aplikace nazvané Zeptej se. Dětským dotazům zde poskytuje odbornou radu a bezpečný prostor. Díky videohovoru vítám na Proglasu Idu Pencovou, lektorku projektu etické dílny Hope for Kids. Dobrý den, paní Pencová.
Dobrý den.
Nejprve se prosím zastavme u názvu vaší organizace Hope for Kids. Jakou naději děti v dnešní době potřebují? A možná, jestli to můžete vzít obecně, nejenom v době koronavirové.
To je skvělá otázka, protože z určitého úhlu pohledu dnešní děti mají obrovské množství možností, obrovské množství věcí. Teď jsem nedávno koukala na nějaké jako porovnávání množství hraček, co mají různý děti v různých částech světa, a opravdu ty dnešní české děti, co se týká i třeba toho materiálního, tak většinou se mají velmi dobře. A na druhou stranu oni dost postrádají takový ten lidský vřelej kontakt, nějakou tu pozornost, jo? A někdy třeba i takový ten pocit, že někoho zajímají. A já na to někdy narážím, protože naší hlavní činností je preventivní činnost, takže my vlastně jako lektoři chodíme do škol a nabízíme různá témata, která posilují v dětech ty komunikační dovednosti a nějakou spolupráci. Máme dvouhodinové bloky na 90 minut a někdy se mi stává, že hned v té první přestávce ke mně přiběhnou děti a začnou mi vyprávět svoje příběhy, svoje názory a někdy až jako velmi osobní a citlivá témata otvírají. A já si vždycky říkám, na jednu stranu mě to jako těší, že opravdu stačí trocha nějakého zájmu, pozornosti, důvěry, a na druhou stranu mě to trochu děsí, protože si říkám, oni opravdu na každý drobeček takového toho vřelého lidského, řeklo by se normálního kontaktu, reagují vlastně takovouhle obrovskou důvěrou. A tak si myslím, že potřebují tu naději. Že potřebují tu naději v tom, že ví, že jakoby zvládnou tu dobu, která je před nima. Že tady bude někdo, kdo s nima tu dobu projde, kdo se o ně bude zajímat. Že určitě potřebují naději. Všichni potřebujeme nějakou naději.
Hostem Proglasu je Ida Pencová, lektorka etických dílen. Paní Pencová, než začneme mluvit přímo o aplikaci Zeptej se, která, jak jsem pochopila, je zatím ve vývoji, tak se určitě nevyhneme představení činnosti těch takzvaných etických dílen, jejichž jste lektorkou. Vy už jste to trošinku naťukla, nicméně v čem přesně spočívá vaše práce?
Tak naše organizace vlastně má širší záběr, takže jedna z těch samozřejmě hlavních činností jsou ty programy etické dílny. Je to 24 certifikovaných programů, máme programy pro děti z prvního stupně, pro děti z druhého stupně a vždycky přicházíme do školy na 90 minut, na dvě vyučovací hodiny a s dětmi otvíráme různá témata, která se právě týkají nejčastěji a moje nejoblíbenější jsou ta témata, co se týkají těch mezilidských vztahů. Jak rozumět svým emocím, jo, jak spolu vycházet, když je nás tady hodně a ten prostor je malej. Takže pro ty nejmladší děti máme třeba program, který se jmenuje Hrajeme si spolu, který vlastně je učí, jak umět počkat, jak se umět domluvit, když oba dva chtějí tu stejnou věc. A pro ty starší děti tam potom vlastně máme oblíbený naši takovou vlajkovou lodí pro druhý stupeň programu Moc slova, u kterého jsem si často všimla, že si dělají poznámky i paní učitelky a pak mi jako často říkají, že je to velmi oslovilo, kde se vlastně učíme, jak dávat správnou kritiku druhému, jak vlastně sdělit, když se mi něco nelíbí, jak být zároveň přátelský, ale zároveň si umět dát ty hranice, jo, čemu se v té komunikaci vyhnout, co jsou takový ty škraloupy, které se nám tam vyskytují. A samozřejmě my dětem neděláme jakoby přednášky, že bychom tam jakože na ně vyhrnuli nějaká data a oni by si museli psát ty poznámky, ale snažíme se, abychom jim spíš předkládali možná hádanky, nějaký problém. Hodíme to tam vždycky mezi ně, nějakou otázku a děti potom sami si přicházejí na to řešení. Jaké vlastně v téhle situaci máme možnosti? Rozjedem tu paletu, prostě co všechno můžu dělat, jo? Od toho, že teda toho spolužáka můžu bouchnout, až po to, že teda neudělám vůbec nic a zalezu někam do kouta a budu plakat. A pak hledáme, co je ale to správný, co vlastně z toho můžeme vybrat. A snažíme se, aby to děti právě nacházely sami. Přes různé ty aktivity, hry a možná i diskuze se snažíme, aby vlastně děti přišly na to. Proto se to jmenuje i dílny. Programy se jmenují etické dílny. Ta dílna znamená, že ty děti si to tam na místě vlastně vytvoří na míru pro sebe.
Jak vnímáte ten stav současného českého školství? Působí to na vás také tak, že děti jsou především plněny vědomostmi a znalostmi? Jinými slovy, když přijdete do školy jako lektorka etických dílen, cítíte hlad po těchto tématech? Po těch komunikačních dovednostech, třeba po těch měkkých dovednostech takzvaných?
Já hrozně nerada jako hodnotím obecně český školství, jo, protože už třeba škola, která si objedná preventivní program, to není každá škola. Některé školy opravdu vám řeknou, sedíte s tou ředitelkou v té kanceláři a ona říká, škola je tu od toho, aby děti vzdělávala, vychovávat mají rodiče, nashledanou. A už to, že škola si vlastně objedná ten preventivní program, tak je vidět, že nějakým způsobem jakoby navnímá to, že to není jenom ta funkce vzdělávací ve smyslu takových těch jako vědomostí, ale že vlastně tam hrajou důležitou roli i tady ty měkké dovednosti, tady ty jakoby, dejme tomu, i třeba postoje žáků. Nejlepší je vlastně taková ta synergie. Když vlastně ta škola to vnímá podobně, my tam do toho přineseme ten program a škola dál může pracovat s těmi dětmi, protože popravdě nemám úplně zase takový jako ambice, že přijdu do nějaké školy, kde je rozbitý kolektiv, škola chce pouze vzdělávat a já tam za 90 minut způsobím nějaký zázrak. Jako jo. Ta paní učitelka, ten pan učitel, to jsou ty lidi, kteří s těmi dětmi, s tou třídou dál pracují. A my vlastně můžeme být takovou pomocí. Často se setkáváme se třídami, kde během toho programu se spíš jakoby odhalí něco, co tam jakoby drhne a dokážeme to v tom programu pojmenovat a dokážeme říct, tak teďka co teda s tím jako uděláme a navrhnout třeba nějaké další řešení a postupy. Ale jako nejsme intervenční organizace, která ze zlobivých dětí vyrábí hodný a ta potřeba jakoby komunikovat, já si myslím, že je obrovská. Protože vemte si, že ještě my, třeba když jsme vyrůstali v nějakých těch 80. 90. letech, tak jsme tady ty vědomosti získávali tak nějak jako samospádem. My jsme šli ven, tam s náma nebyli žádní rodiče, my jsme měli na starost mladšího sourozence, teď mluvím teda z té svojí zkušenosti. Tam se děly různé věci na tom hřišti a něco bylo nefér a něco prostě tam ty silnější převálcovali ty slabší a člověk to musel nějak jako zpracovat a musel se rozhodnout, jestli teda se bude obhajovat nebo jestli prostě radši uteče. Tímhle s tím nenápadným způsobem vlastně zážitkovou pedagogikou, že jsme tyhle ty dovednosti nějak vstřebali. Dnešní děti těchhle z těch možností mají obrovský minimum a zvlášť teda za ten poslední rok. Nemají kde brát a my jim nemůžeme vyčítat jako dospěláci, že oni neumí si spolu hrát, že neumí si naslouchat, neumí komunikovat. Oni se to neměli kde naučit. A proto si myslím, že je opravdu důležitý překonat nějakou takovou tu bariéru. Tohle přece máš umět, protože mě to taky nikdo neučil. Vyjít těm dětem vstříc a doopravdy jim jako pomoct v těchto obyčejných věcech se umět jako dohodnout. No.
Já se ještě vrátím k tomu názoru, který jste zmínila, a sice, že vychovávat mají rodiče a učit má škola. Já myslím na všechny ty rodiny, kterých není málo a které mají doma jedináčka. Jak naučit komunikovat jedináčka jinak než právě v tom kolektivu?
A je to přesně ta otázka, jo? Samozřejmě, že jsou různý typy rodin, jo, kde i mají různý důraz na to a mají různý názor na to, co to je vychovaný dítě, jo. Takže potom se opravdu můžeme setkat s nejrůznějšími jako přístupy, s nejrůznějšími názory. Ne všechny ty situace jsou samozřejmě jako dobré a skvělé, jako jo, samozřejmě děti čelí různým jako nepříjemným věcem a ne všechno by se mělo jenom nechat, ať si to děti jakože. Proto si myslím, že bychom je měli učit, jak spolu vycházet. Ale takový to fungování v kolektivu si myslím, že je velký téma a že člověk ve svém životě takhle prostě funguje. Ať už člověk chodí do práce a má tam nějaký pracovní kolektiv, ať už jde do církve třeba a teď tam jsou zase různý typy, ne všichni mi jako vyhovujou, ne se všema si mám co říct. A neustále jsem jako sociální tvor obklopena nějakými skupinami lidí, a je pro mě výhodou, když se naučím vycházet s lidma, když se naučím komunikovat, když se naučím si nastavit ty svoje zdraví hranice a když to vlastně jakoby umím. Pokud to neumím, tak je to jako se vším, že jo. Známe ty příběhy, jak ty maminky příliš pečují o svoje děti a oni až ve svých 20 letech zjišťují, že se vysavač zastrkuje do zásuvky a že se s ním jako musí třeba vysávat, že se to neděje samo. A je to pro ně v tu chvíli nevýhoda, protože oni se musí něco naučit, co už mohli umět a učí se toho až v té dospělosti. A tady to je podle mě úplně stejná věc. Pokud se to jakoby naučím v tom dětství, je to pro mě výhodou.
Jak jsem se dočetla na vašem webu, tak v současnosti fungují programy etických dílen i online. Jakou máte zkušenost s tím přechodem do virtuálního prostoru? Protože přece jenom učit něco jako měkké dovednosti prostřednictvím nějakého Zoomu nebo jiného zprostředkovaného kontaktu, tak to asi nebude úplně jednoduché.
To rozhodně není teda. A pro nás to byla samozřejmě léčba šokem, jako pro všechny další lidi, kteří z toho prostředí jako základ máme tu hru, ten prožitek. Jo. My jsme nebyli samozřejmě schopní ani v nejmenším všechny ty naše programy překlopit online. Jako, jo. Ale některé jsme se prostě pokusili vzít ty principy a využít taky ty možnosti moderních technologií, jako jsou ty různý mentimetry, kahuty, a aspoň do toho vnést interaktivní prvky, který nám ten online prostor umožňuje. Z těch programů jsme vytáhli vlastně jenom takový jako základ, jo, protože my nemůžeme 90 minut chtít, aby děti dávali pozor v online prostředí. To ani my sami nedokážeme, když máme naše porady a naše kreativní týmy, kde právě jako vymýšlíme různý tyhle věci, tak víme, že 90 minut je takový limit, pak už si musíme dávat pauzu, protože to prostě jako nejde utáhnout v té plné pozornosti. Takže vlastně programy jsou změněný, zkrácený a snažíme se teda ale aspoň něco těm dětem předat, být s nima v kontaktu, protože když teďka jiné možnosti nejsou, tak je důležitý umět využít i ty, co jsou.
Já jsem pochopila, že ten online prostor byl pro vás výzva, tak jak o tom mluvíte, a zajímalo by mě, jestli třeba, až bude doba zase nahozená do svých kolejí, tak něco z toho, co jste se naučila nebo naučili jako lektoři etických dílen v tom online prostoru, jestli něco z toho přenesete do té prezenční výuky, řekněme, nebo těch prezenčních setkání?
Naše organizace má centrálu na nějakém jednom místě, ale my jsme vlastně lektoři od západních Čech až po jižní Moravu, po celé České republice. Takže třeba v tomhle tom jsme měli výhodu, že naše týmová setkání, takzvané meetingy, probíhají prostě každé pondělí na platformě Zoom už několik let. Jo. Tam to pro nás jako nebyl takovej šok. A v tom kontaktu s dětma, tam se spíš jako těšíme, až zase přijde takovej ten běžný kontakt. Připravili jsme i takovej speciální, jakoby 4-hodinový intenzivní stmelovací program pro školy, protože si myslíme, že pro mnoho dětí to může být těžký. Protože každý na tu online dobu reaguje jinak a kvůli tomu částečně vzniká i ta naše aplikace Zeptej se. Protože jsou opravdu děti, které jsou nešťastní, který neví co, který ztrácí nějaký smysl života, kterým prostě tím, jak se ztratil z toho života ten pravidelný rytmus, tak to na ně má naprosto devastační účinky. Ale pak jsou i děti, které jsou vlastně hrozně spokojený, když s nikým nemusí být. A myslíme si, že pro některé děti může být nejtěžší období právě tady ten návrat zase zpátky. Protože je takový náš slogan Zážitek zbližuje, tak jsme si říkali, pojďme vytvořit něco, kde oni nemají možná na co navázat, ale pojďme vytvořit nějaký nový základ, na který potom můžou navazovat v tom dalším kontaktu a který jim usnadní zase se spolu vidět.
Na Proglasu je mým hostem Ida Bencová. My si v druhé části našeho vyprávění budeme povídat zejména o aplikaci Zeptej se. Kdy ta aplikace bude v provozu a ke stažení?
No, to je otázka, to bychom totiž taky rádi věděli. Vyvíjet aplikaci je docela složitý proces, který zahrnuje mnoho kroků. Naštěstí my teda máme programátora, který tu hlavní programovací část nám věnoval tu svoji jakoby práci zdarma, protože jinak bychom se pohybovali v naprosto obrovských jako částkách. A kdo ví, jestli bychom si na to troufli za běžných komerčních cen. Ale my musíme vlastně do té aplikace vymyslet ten obsah, protože aplikace má za úkol jednak vytvořit pro děti to prostředí, kde můžou položit otázku. Ale my jsme zjistili, že v mnoha kategoriích se nám ty otázky neustále opakují, že se děti ptají na to stejný. Tak jsme si říkali, aby jsme nemuseli neustále dokola odpovídat prostě na ty stejné otázky, tak vytvoříme v té aplikaci vlastně určitý stálý obsah, kde budou ty nejčastější dotazy v různých kategoriích, v kategorii rodina, v kategorii kamarádi, v kategorii vztahy, lásky, nově i v kategorii život a smrt, kde právě řešíme takový ty komplikovanější otázky po smyslu života a tak dál. A další kategorií vlastně je, že tuhle tu aplikaci, stejně jako ty poradny, máme navázaný na tu naši hlavní činnost, což jsou ty preventivní programy. Takže děti, když absolvují s náma nějaký preventivní program, tak si budou moct rozkliknout jakoby bonusy z toho preventivního programu, kde budou mít nějaké další informace, nějaké zajímavosti, nějaká videa a tak dále. Což samozřejmě má i za ten úkol, že my, když pak budeme mít nějaký program ve třídě, tak řekneme, abyste se dostali k těm bonusům, stáhněte si aplikaci a budeme mít větší počet těch dětí, který pravděpodobně budou víc zvědaví, tak si tu aplikaci i stáhnou. Takže tady příprava tohodle z toho vnitřního obsahu stálého, ta už je téměř hotová. Otázky už máme hotové, v téhle fázi je vlastně posíláme různým odborníkům, terapeutům, psychologům, aby nám dali potvrzení, že tam neříkáme nějaké hlouposti. Co se týče těch bonusů k etickým dílnám, tak ty dokončujeme. Ke konci května už by mohla být funkční ta webová část té aplikace. Takže vlastně ty poradny, které teď máme online, tak to stejný už bude mít jakoby tu novou verzi, jakoby ta aplikace Zeptej se. A potom ale, co se týče té mobilní aplikace, tak tam nás ještě čeká schvalovací proces u Google a u Apple. Když vytváříme aplikaci do mobilu pro děti, tak vlastně společnost Google a společnost Apple mají velmi přísná měřítka. A tam neumíme vůbec odhadnout, jestli oni to tam budou prostě mít k posouzení pár týdnů nebo dva měsíce, nebo jak vlastně dlouho, kdy oni nám tu aplikaci pustí. Takže tam budeme čekat a doufat, že to bude brzo. Finální celková verze té aplikace už vlastně od září by měla fungovat v mobilu, na počítači a úplně všude, jako by už v novým.
Co vás vlastně přimělo k tomu, že jste ty vaše online poradny převedli do formy té aplikace? Co vás k tomu motivovalo? Vy zaznamenala jste nějaký konkrétní spouštěcí bod třeba?
Tak já bych řekla, že to byl postupný proces. Jednak teda webové stránky, na kterých poskytujeme ty poradny, z nich my nemáme vlastně žádnou zpětnou vazbu. My jim napíšeme nějakou odpověď a my už vlastně pak nevíme. Přečetla to, pomohlo to, nebo to bylo k ničemu. Vlastně tady tu věc se nedozvíme a to byl takový jako frustrující moment trošku v tom. A dalším výrazným momentem, který nastal vlastně teďkon začátkem roku, bylo, že do těchhle z těch našich online poraden nám začalo chodit hrozně moc dotazů. A my jsme byli z toho překvapení, protože to je vždycky tak, že my právě to máme navázané na tu naši hlavní činnost. Odučíme program etický dílny a pozveme děti do poraden. Říkáme, hele, ne všechno jsme tady stihli vyřešit a ne všechno se hodí řešit před třídou a ne všechno se jako chce člověku řešit před jinýma lidma. Takže pokud máš ještě k tomu tématu nebo třeba k nějakému jinému tématu otázku, tak přijď na naše webové poradny a můžeš jakoby se s náma bavit. A teďka jsme si říkali, to množství těch online programů je malinký oproti tomu, co jsme odučili vlastně v tom běžném roce. Přesto počet dotazů začal stoupat. A začaly stoupat takový opakující se jakoby dotazy právě tady těch dětí, který velmi špatně už snášejí tu dlouhou izolaci. Potíže s online výukou, potíže prostě s tím, že ty svoje spolužáky nemůžou vidět, a takový to, že doma se řeší konflikty a on říká, já vlastně nevím, co mám dělat a vidím, že naši jsou z toho jako, že se hádají třeba spolu mnohem víc, jo. A některé děti zase říkají, já jsem hrozně jako nešťastný a naši jsou na mě naštvaný, že prostě mají svých starostí dost a ještě já do toho, tak já jim to radši už neříkám. A vlastně člověk se dostával do tady těch příběhů, které jsou úplně jakoby neviditelný. A ty děti v tom současném stavu nebo v té současné jakoby situaci nemají možnost zajít za školní psycholožkou nebo prostě si pokecat s kamarádkou nebo aspoň si jít zaběhat ven a přijít na jiné myšlenky. Takže vlastně narůstá počet tady těch dětí, který opravdu jakoby to těžko snáší. Některý nám tam psali o svých úzkostech, jako mnoho z nich jsme pak přesměrovávali i na nějakou odbornou pomoc, protože my sami jako nemáme ty kapacity dělat s dětma na dálku nějakou terapii. No, ale tady to byl ten hlavní moment, kdy jsme si říkali, dobře, tak ty děti jsou ale jakože u sebe doma. A jak my jim vlastně řekneme, že tady máme nějakou webovou stránku. Chtělo by to udělat ještě nějaký krok. A říkali jsme si, děti dneska visej na mobilech, že my jim to i vyčítáme. A tak jsme si říkali, kdybychom měli tu možnost mít tu online aplikaci. Že by si to stáhli do mobilu a tam už by se dál jakoby odvíjel ten příběh, že to je vlastně takový krok, aby ty děti měly tu naši pomoc víc po ruce. Takže to byl takový potom další bod. No a další byl potom ten, kdy ten náš vývojář se nám nabídl, že by nám to naprogramoval. A to byl obrovský takový jako moment pro nás, kdy jsme si říkali, tak to už jako, to už by bylo špatně, kdyby jsme to nevyužili.
Já jsem si na webu Hope for Kids, tedy musíme zmínit, že se to píše anglicky, ale to for je psáno čtverkou, takže Hope 4 Kids. Tak na tomto webu jsem se dočetla, že vy jste schopni poskytovat i duchovní poradenství. To mě hodně zaujalo. A mě by zajímalo, jestli dnešní děti, z vaší zkušenosti tedy, mají touhu po duchovním rozměru rozhovoru.
No to je právě ta nová kategorie těch dotazů, které nám začaly chodit do těch poraden. Třeba jim umřeli nějaký lidi i na ten covid, jo? Že vlastně přemýšlí, jak se vyrovnat se smrtí. Přišla nám otázka, kde to bylo rovnou napřímo. Existuje Bůh nebo je všechno náhoda? A děti opravdu tím, jak se ta, asi jak se prostě ta blízkost té smrti najednou přiblížila do toho našeho běžného života, tak opravdu si začínají dávat tyhle otázky. A znova narážíme na to, že oni vlastně moc neví, s kým o tom mají mluvit. Protože když celá rodina truchlí, tak koho já tam z nich mám oslovit a říct, hele, já se potřebuji vyrovnat s tím, že děda umřel a nevím, co s tím. Oni vlastně potřebují nějaký bezpečný prostředí, kde by to teda fakt mohli všechno vyklopit. A tato situace v nich probouzí mnohem víc tady těch zásadních otázek, jako jo, ohledně i toho třeba, co je po smrti. To jsou pro nás prostě momenty, kdy my si říkáme, chceme jim poctivě odpovědět, nechceme jim dělat žádnou jakoby takovou tu neférovou masírku, že když si to potom přečte jejich rodič, tu odpověď, tak na nás bude podat trestní oznámení nebo bude prostě rozčílený nebo tak. Ale chceme jít dětem naproti i v téhle oblasti, protože prostě my je nemůžeme nechat jako na to seš moc malej nebo na to se zeptej někdy jindy. Ale myslím si, že je důležitý se s dětma bavit i o těchhle z těch velkých věcech a vážných tématech. A je to kategorie, kterou řešíme hrozně moc, kterou jsme konzultovali už několikrát. Konzultovali jsme to i s některými paní učitelkami, které známe a opravdu chceme, aby děti i v téhle oblasti od nás mohly dostat poctivé odpovědi.
Kdo jsou vaši lektoři, že jsou schopni i duchovního poradenství?
Tak naši lektoři jsou vlastně všichni věřící lidi. Nejsme ze stejné denominace, jsme z různých společenství. Každý ten lektor je ukotvený v nějakém svém společenství, kam nějak dochází. A tohle to byla třeba pro nás taky obrovská výhoda, že teďka trošku odběhnu od tématu, že když vlastně na nás na všechny dolíhala ta první vlna, druhá vlna, teď člověk různě vlastně prožíval i ty svoje vlastní emoce, tak několik těch team meetingů spočívalo v tom, že na konci jsme spolu ještě zůstali a řekli jsme si, pojďme se spolu modlit. Jo? A tam je obrovská výhoda vlastně toho, že my nejenom jakoby lidsky si řekneme, tak co bychom tak asi mohli dělat, ale že doopravdy si můžeme i navzájem poskytnout tu duchovní oporu. A myslím si, že to je vlastně stejný, jo? Že vlastně člověk, který nějakým způsobem žije s Bohem a nějakou tu svoji víru praktikuje, tak potom v těchhle těch momentech mu to znova, jo? Je to zase nějaká další věc, kterou tak jakoby umí a může ji potom předat dál těm dalším lidem. Tak tím asi, no. Tím, že vlastně všichni jsme křesťani, kteří tu víru neberou jakoby nějakou formální, ale že prostě jsou zapojení do toho praktického života křesťanského, tak tím věříme, že to zvládneme.
Na projekt zeptej.se upozornila Ida Pencová z organizace Hope for Kids, lektorka projektu Etické dílny, o kterých jsme také mluvili. Paní Pencová, děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří a ať aplikace brzo najde své klienty a ať se děti nebojí zeptat se u vás a svěřit se vám se svými problémy. Děkuju.
Děkuji moc za pozvání.
A vám posluchačům přeje hezký čas Radka Roskovcová. Naslyšenou.